16 rasm. Qurbonlik qilingan qo'zi. Xudo Musoga yana aytdi. Har bir Isroil oilasiga ayt. Qo'zi olib, uni soysin. Ularning qonini eshiklarga surtib chiqishsin. Men Misr yeri bo'ylab boraman va hamma birinchi tug'ilgan to'ng'ichlarni o'ldiraman. Qonni ko'rganimda sizlarga zarar yetkazmayman. Xudo o'zi aytganidek qildi. Barcha Misrliklarning birinchi o'g'illari o'ldi. Lekin hech qaysi Isroilliklarning birinchi bolalariga zarar yetmadi. Shunda shoh Musoga aytdi. Ket. Sen va butun xalqing mamlakatimni tark et. Bor va Xudoyinglarni ulug'langlar.